Ebyo nga bize ku mabbali omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni agumiza ensi yonna okutwalira awamu nga gavumenti ya Uganda bwemaliridde era neteefuteefu okuyambako n'okukola ekisoboka okuwawaanya ekirwadde ekya Ebola kikome okusaasaanyira Uganda n'ensi ezituliraanye. Kiyiridde ekirwadde ekya Ebola okwalako mu ggwanga erya DR Congo muliraano kisaasaanye kingene mu Uganda era no twakakasayo abalwadde 9 abazuulwamu ekirwadde ekya Ebola omu 19 bakasibwa omu ye yafa ekirwadde ekya Ebola mulwadde yasooka ngali munansi mu ggwanga erya DR Congo. Eguru president asinkanye kabakola mu kitongo ki World Organization WHO okubaako bagayagaya butere batandisi bagenda okukwanaganya ekirwadde ekya Ebola kisobole okukoma okusaasaana. Akati president yadde asinkanyeko ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Tedros Adhanom kumaga obukulembeze bw'eggwanga Entebbe n'ategeeza nti kigwanidde ensi okukitegeera gavumenti ya Uganda bw'etadde buli kyetaagisa omuli okulawuna n'okuteekayo ebyetaagisa okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya Ebola munda mu ggwanga n'ebweru waalyo kiyambeko okusigala nga East Africa esigala etambulira mu budde obw'enkulaakulana nga bannamikago awatali galwadde galaataganya nkulaakulana ezo. Museveni ategeeza yamazidde okukulizaako mukulu muno wa DR Congo Felix Tshisekedi ne bakkaanya okwongera okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombi n'okakasa nga wabeera okukendeeza ku muwendo gw'abantu abatambula okusala ensala ez'amawanga Uganda ne DR Congo n'ekirwadde kisobole okusigala gyekyakutte okusinga okusaasaana. Bino bigenze okubeera nga gavumenti etegeezezza nga bwegaziyiza okulawuna kuwaayo eri ensalo ya DR Congo okuweza kilomita 12 bakendeeza okumuwendo gw'abantu abayingira eggwanga nga tebakebeddwa. Gavumenti egamba nti yakafuna abantu 19 abalina ekirwadde kino naye nga kubo ate bangi bamaze okusibulwa nga bagenda maaso n'okulondoola abalala. Kale bagamba nti bongedde okugaziya enteekateeka yaabwe okuweza kilomita 12 eyo nga wali buli muntu asobola okukakasibwa nti ageza okusala okuyingira eggwanga Uganda kikendeze ku bwerinde DR Congo bweyina ku ggwanga erya Uganda. Dr. Neri Kyabayinze avunaanyizibwa ku byobuyinja ebyalukale mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti bagenda kakasa nga buli kimu kikolebwa mu budde obutuufu okukomekkereza ekimba ekya Ebola.
Twasindika abalondoozi b'endwadde batuyita surveillance officer batandike okukebera n'okwekebejja abatambula okujja mu Uganda. Netuddayo ne mumalwaliro gonna ne tuteekayo abalondoozi ba epidemiologist basobole otubuulira abalwadde kyabayingira mu ggwanga lino. Abalwadde bonna be tusanga bajja mu malwaliro ga bwannannyini mu Kampala ne clinics za bwannannyini ne laabu za bwannannyini. Twatandika okuteekawo okujjanjaba nfunye abalwadde be twali tusanze mu ddwaliro erimu ne tubajjayo ne tutandika okubajjanjaba nga gavumenti. Obutale bwonna obwali bwerinaanyiza boda oba ensalo za Uganda bwaggwalawo nga 27 National Task Force yaggalawo ensalo za Uganda wakati wa Uganda ne Congo mu butongole.